Du lytter til P1.
Mit navn er Jeanette Varberg. Jeg er arkæolog og forfatter og ansat som museumsinspektør på Nationalmuseet. Jeg arbejder både med, hvordan vi bedst kan formidle vores forhistorie til et bredt publikum gennem nærværende og overraskende historier om fortidens mennesker. Og samtidig er jeg forsker med speciale i bronzealderen og arbejder helt specifikt med verdens ældste glas, og hvordan det kan fortælle os om de store linjer i handel for 3.500 år siden. Lige nu arbejder jeg intenst med at gøre min fjerde bog færdig. Det er en bog, som handler om vikingerne og den verdenshistorie, de var med til at skrive. Flere lytterne vil måske kende mig fra DR1's serie Historien om Danmark, hvor jeg var ekspert, eller mine Rosenkjær-foredrag, som blev sendt her på kanalen i 2015. Jeg har altid set en sammenhæng mellem det at arbejde med fortællingen og fiktionen, og så det at arbejde med fortiden, fordi der altid vil være et element af usikkerhed i vores tolkninger af, hvordan det var at leve i fortiden. En gang imellem må vi låne fra fiktionen for at have et større fortolkningsrum at bevæge os ind i som forsker. Jeg står på grænsen mellem fakta og fiktion, når jeg skaber udstillinger og skriver mine bøger om fortiden. Men det er sjældent, at jeg krydser grænsen over i fiktionen, og hvis jeg gør, så er det altid et meget tøvende og forsigtigt skridt. Min gæst i dag står på den anden side af den grænse og ser ind i min verden af fakta, og låner fra min verden ind i en vanvittig verden af fiktion. Og jeg må nogle gange erkende, at jeg er en anelse misundelig på alt det, han må i sit univers. Derfor, og på grund af alt muligt andet, heriblandt er jeg en kæmpe fan af hans imponerende forfatterskab, så har jeg budt forfatter Kim Leine ind her i studiet. Mens jeg skriver bøger om historien, har Kim Leine kastet sig over at skrive historiske romaner. Velkommen, Kim Leine.
Tak skal du have.
Det her er Pingpong på P1. To stærke kulturpersonligheder mødes for at tale om et emne, der optager dem. I dag med arkeolog Jeanette Varberg og forfatter Kim Leine.
Kim Leine, velkommen. Jeg er simpelthen så glad for, at du ville komme.
Tak lige imod. Dejligt at være her.
Altså, når jeg ser på dit forfatterskab, så ser jeg jo et menneske med en enorm dyb menneskelig indsigt, som du på en eller anden måde formår at trække tilbage igennem dit forfatterskab og vække nogle skikkelser fra fortiden til live med nogle karaktertræk, som for mig nogle gange er meget tæt på, hvad jeg egentlig selv forestiller mig med en ægthed, som overrasker mig. Og samtidig med, jeg har inviteret dig hen, så er det jo også fordi, at jeg er uddannet magister. Og jeg har før hørt dig sige, at du har en magister og en magiker på skulderen, når du skriver. Der er også noget andet, der sådan har, når jeg har læst hele dit forfatterskab igennem, også før vi har mødtes her, af ren lyst, skal jeg skynde mig at sige. Og det forekommer mig, at med den måde, som du går til dit sprog, så må du være perfektionist. Og hvordan tilgår du så de historiske fakta, når du egentlig sidder som magiker?
Ja. Det er utrolig svært balance. I begyndelsen, der skrev den første research-roman. Det var min anden roman, der hedder Valdemarsdag. Det handler om min farfar, der begik et mord i 1938. Og der havde jeg bunkevis med fakta og sags, og der var research og hele maskineriet, ikke?
Mm.
Og da jeg så skulle til at skrive romanen, så kunne jeg ikke, fordi jeg vidste for meget.
Ja.
Og jo mere man ved, jo mere forpligtet er man på sin viden. Og det er selvfølgelig også det, der er jeres problem, hvis man kan kalde det problem. I hvert fald, når vi skriver fiktion, ikke? Eller går ud i grænselandet der til mod fiktionen, at I føler den der forpligtelse bagved til fakta, binder jeg lidt på arme og ben.
Mm.
Men det gør den jo også ved mig, som romanforfatter, der kommer fra den anden side og søger ind i det samme grænseland, men med ansigtet mod de historiske fakta, fordi dem føler jeg mig også forpligtet til, men ikke så meget endda. Og det, der fungerer for mig, fandt jeg så ud af, efter jeg skrev den her roman, Valdemarsdag, det var, at jeg skal skrive historien først, og skal lave researchen bagefter.
Ah.
Fordi jo mindre man ved, desto nemmere har magikeren ved at fortælle sin historie.
Mm.
Det er, han laver sin magi, ikke? Og fortæller, det er sin historie, det er han den eneste, der kan gøre. Der er ikke nogen andre, der gør det. Det er en unik evne. Men magisteren vil gerne blande sig, ikke?
Ja.
Og sige, og komme med korrektioner på alle verdens ting, og så bliver magikeren så usikker på sig selv. Fordi det er en skrøbelig proces, den der. Så man skal have magister, og magisteren er lige så nødvendig som magikeren, men han kommer bagefter. Så derfor fungerer det altså bedst at vide så lidt som muligt, inden man skriver historien, og så bare få den til at fungere ud fra de krav, som historien i sig selv stiller.
Ja, og det er så magikeren, der sætter de krav op, ikke?
Og det er hinsides alle mulige historiske facts og sådan noget. Og der kan sagtens optræde biler og rumfartøjer i år 1900, ikke? Altså, det er fuldstændig meget.
Ja.
Så kommer det bagefter det der, og så går vi det igennem magisteren og mig, og får det rettet til.
Det er lidt sjovt, du siger det, fordi jeg har en nøjagtig omvendt tilgang.
Eller
altså, jeg tænker, når jeg sidder for eksempel i min seneste bog, der har jeg læst ufattelig meget. Jeg brugte næsten et år på at læse, men jeg tog ikke noter. Så lader jeg viden væk.
Nej, men det er en god ting, fordi så internaliserer du din viden.
Ja.
Du gør din viden og din læsning til en del af din egen personlige erindring.
Ja.
Men det kræver jo tid at gøre det.
For mig er det en ny metode at arbejde. Jeg har gjort det før, men den her gang, og det var en lang skriveproces, så valgte jeg simpelthen, fordi jeg blev overvældet. Jeg blev nærmest bange for alt det stof, jeg skulle igennem. Det var 800 års verdenshistorie, som jeg ligesom skulle tykke igennem og levere på en god måde at arbejde på. Så jeg har ligesom så besluttet mig for at gøre det her, og jeg er meget, meget spændt på, når det kommer ud, fordi at, det er en anderledes måde, og måske er der nogle steder, hvor jeg vil sige, at jeg har lavet nogle overspringshandlinger eller forklaret på en anden måde, men jeg blev nødt til at forstå stoffet.
Du lytter til Ping Pong på P1. Jeanette Varberg er kendt som en stærk formidler af den viden, der dukker op af mulden. Hun er født i 1978, vokset op i Odense og vidste tidligt, hun skulle være arkeolog. I 2006 fik hun papirerne på sin uddannelse. Jeanette Varberg blev internationalt kendt for 5 år siden, da hun ved hjælp af nogle blå glasperler i Moesgaard Museums magasiner fastslog en handelsforbindelse mellem Norden og Mellemøsten for mere end 3.000 år siden. I 2018 skiftede hun fra Moesgaard Museum til et job som inspektør på Nationalmuseet, men hun beskæftiger sig fortsat med bronzealder og vikingetiden.
Kim Leine, nu vil jeg gerne trække os lidt tilbage til barndommen.
Mm-hmm.
Og jeg vil starte med en lille anekdote fra mit eget liv, fordi at som barn var jeg lidt et gammelklogt og mærkeligt barn, der opdagede bøgerne tidligt. Og for mig var det ligesom en flugt væk fra en hverdag, jeg dybest set synes var virkelig, virkelig kedelig. Så der er sådan et indre mentalt billede af mig som 10-årig, og en af de ting, der var, det var, at jeg elskede biblioteket. Det var sådan en lille filial, og den havde kun en deltidsbibliotekar åben, der kunne åbne en gang imellem, så min mor og jeg, vi havde en aftale om, at jeg kun måtte tage bøger med, hvad der kunne være i den her rygsæk, og det, jeg holder frem, det er en babylyserød My Little Pony-taske fra 80'erne.
Ja.
Og den proppede jeg så hver uge med bøger, og når jeg havde læst dem, så kørte jeg op igen. Og tit så sad jeg, havde ikke rigtig så meget fornemmelse for tid, fordi jeg kunne godt fortabe mig i verdener. Så jeg kunne godt sidde i flere timer uden på det der bibliotek med min fyldte taske, og så kunne jeg altid lige læse en bog igen, hvis det var, at de var lidt lang tid om at komme. Mm. Men det her med at fortabe sig ind i bøgernes verden, er det noget, du genkender, og har du haft det helt fra barndommen, som jeg har, eller er det noget, der først kom senere?
Ja, men det har jeg haft siden jeg var dreng. Og jeg kom ellers fra et ikke-læsende hjem. Det eneste, der var derhjemme, det var Selskabet Vagttårnets skrifter.
Ja.
Og de er så ikke så inspirerende at læse.
Og nogle gange.
Ja, på nogle mærkelige niveauer kan det selvfølgelig være inspirerende. Men skønlitteratur, det var der ikke den store kendskab til. Men min mor havde af urensagelige grunde Alexandre Dumas samlede værker stående i en norsk oversættelse.
Aha.
Og jeg ved ikke hvorfor, fordi jeg kan garantere for, hun stadig den dag, der ikke aner, hvem Alexandra Dumas, den ældre eller den yngre var. Men det havde hun, og dem læste jeg og blev fanget der. Og så gik jeg også ned på et tilsvarende bibliotek,
okay.
Som havde åbent, tror du, 2 gange om ugen.
Præcis.
Ja. Jeg tror, det var tirsdag og fredag. Men der lånte jeg så fuldstændig tilfældigt, hvad jeg nu pillede ud af reolen. Og det var også børnelitteratur og voksenlitteratur og alt muligt.
Ja.
Og det var selvfølgelig også en kompensation for, hvad jeg ellers manglede. I den menighed, hvor jeg var tilknyttet, var der ikke nogen børn på min alder, så jeg havde ikke rigtig nogen venner.
Nej, altså jeg kom fra, at jeg faktisk i en overgang blev meget mobbet som barn.
Okay, ja, det gjorde jeg også.
Måske fordi jeg havde lidt svært ved at forstå de sociale systemer, og så vidste jeg utrolig meget om alt lige fra Bibelen til dinosaurers anatomi. Og det var de ikke så forstående overfor.
Nej.
Så derfor der blev biblioteket, det blev faktisk min, kan man sige, mit helle.
Ja.
Hvor jeg flygtede hen.
Ja, ja. Men sådan var det også været med op litteraturen, og så få nogle venner, nogle gode venner.
Ja.
Det har desværre været død i cirka 100 år, de her venner, ikke? Så
jo, men
litteraturens
altså...
venner, men det gør jo ikke noget.
Nej, jeg holder jo stadigvæk fast i dem, jeg er arkeolog.
Det er noget af det, der er fantastisk ved litteratur, ikke? Man kan blive venner med folk, der har været døde i 100 år.
Ja.
Og det er vel også, er det ikke også et element i for eksempel arkeologi, at man føler et slags bånd til den, der sidst har stået holdt det her potteskår i hånden?
Jo, og det er faktisk den her stærke fornemmelse, eller kunne sætte sig i sted for, altså i sted for en, der har skabt det her for 4.000 år siden, eller hvornår det er. Det er faktisk et meget vigtigt redskab for, at hele tiden kunne bevæge sig ind i den verden og lave nogle tolkningsstrukturer, som egentlig er menneskelige. Så det ikke bare bliver regneark og Excel-ark. Hvor
man men det ligesom... er altså der er en del intuition i dit arbejde også.
Ja, det er der meget.
Er det velset blandt dine kolleger? Eller bliver du stadig mobbet?
Nej, jeg synes efterhånden, at vi er mange, der har den tilgang.
Okay.
Og det, som jeg egentlig... Altså, jeg har jo som forsker har jeg jo styr på mine ting. Jeg har styr på mine data, jeg har styr på min naturvidenskab. Men du kan altid kun komme... Hvad skal man sige? Hvis der nu er en stige med 20 trin, så kan jeg måske komme 3 trin op med den videnskab, altså hardcore videnskab og videnskabelig deduktion.
Mm.
Hvis jeg gerne vil lidt højere op på stigen, så bliver jeg nødt til at bruge mit kendskab til mennesker og min intuition.
Ja.
Og det er jo der på de trin, vi mødes, kan man sige.
Ja, det er det. Det er midt på trappen. Jeg kommer fra den anden led.
Ja.
Selvfølgelig, fordi jeg begynder med en eller anden person, der laver et eller andet, og så kommer ind i den fysiske verden, vedkommende befinder sig i, og de genstande, vedkommende bruger og sådan noget. Der kommer du måske via genstandene til mennesket. Men så mødes vi jo der sammen med mennesket et sted, ikke?
Jo, fordi jeg arbejder ud fra det her med, at når du sidder med en genstand, så... har vi igennem en lang, lang tid, hvor vi har været skriftløse, så har vi skabt refleksioner af vores tanker, gennem manifesteret det i tingene.
Mm.
Så nogle særlige genstande eller ting, kan du egentlig ved hjælp af din viden om menneskets sind, gå tilbage og sige noget om, hvad mente de, da de lavede lige præcis den her ting.
Mm. Jeg forstår.
Ja. Men altså, jeg har jo også haft det sådan som barn med bøgerne. Det var jo mest, altså for mit vedkommende, der var min sti jo lagt ud fra starten, fordi jeg læste alt om arkeologi og historie.
Ja.
Og alt folklore.
Hvorfor?
Folklore. Jeg synes simpelthen, det var så spændende. Det trak i mig på en måde sådan, at de store klassiske værker kom jeg da også forbi en gang imellem, men lige snart der var noget historie, gamle dage, så endte jeg der.
Mm.
Og soundstoffet læste jeg på versefødder.
Ja.
Og var sådan en lille ekstra hjælper på biblioteket, sådan, når der kom nogen og spurgte ind til savn, den slags. Ja. Så man kan sige, at hvor din læsning måske har været meget spredt, altså været nærmest kannibalistisk. hvis jeg må bruge det udtryk.
Ja, det kan du godt sige. Ja.
Så har mit altid spurgt sig ind på, at jeg var ikke i tvivl om, hvad jeg skulle være.
Nej.
At det skulle være arkeologi og historie.
Nej, det skal ikke.
Ja, og det har trukket lige fra starten af. Dit forfatterskab er jo noget, der rammer lige ind i kernen af det, jeg gerne vil læse om i virkeligheden. Fordi selvom at jeg har endt over i videnskabens verden, så har jeg jo aldrig sluppet bøgerne.
Mm. Men er det ikke svært for en fagperson at læse skønlitteratur, fordi man ser alle fejlene?
Jo.
Jeg mener, som sygeplejerske er det næsten udholdeligt for mig at læse romaner, der foregår på hospitaler.
Jo.
Fordi jeg snubler hele tiden over de der misforståelser.
Ja. Jeg synes, det er hyggeligt.
Ja.
Jeg synes, det er hyggeligt, og så kan jeg tænke over, hvor fejlen kommer fra, og så kan jeg som regel huske, hvilken publikation, der har skrevet den der ind, eller om de har. Jeg er jo også stor fan af fantasyforfattere og Game of Thrones, og har læst alt, og ser alle Vikings og sådan nogle ting.
Ja.
Så jeg, i stedet for, at jeg ikke går ind og bliver irriteret over det, så søger jeg det nærmest, fordi jeg synes, det er lidt hyggeligt.
Ja. Der er en generositet i det, synes jeg, som måske mangler hos mange af dine kolleger. I hvert fald hos historikere, indtryk jeg.
Ja.
Fordi de føler, at de skal være solidariske med deres viden, og de må ikke vige og ligesom åbne op for det der fiktion, der kommer væltende. Og det provokerer dem lidt, faktisk.
Jamen, jeg tror også, det er, fordi de er så beskyttende omkring det. Altså, historie, det er et fortolkningsfag, uanset hvor meget... Altså, det må historikerne også selv indse.
Ja.
Og når der er rum for fortolkning, så er der også rum for uenighed. Så derfor bliver du oplært fra tidlig ungdom i at stå meget stærkt på dine teorier.
Ja.
Og være en lille smule fjendtlig. Du møder ikke den samme uvenskab, hvis du går over til naturvidenskab, hvor det ligesom er... fakta.
Ja. Men der er arkeologien måske lidt mere en blød mellemvare, eller hvad?
Jeg er en blød mellemvare,
ja,
tror jeg. Jeg er måske også en anden generation.
Nemlig.
Altså, jeg er lige først i 40'erne, så måske er det det. Jeg ved ikke...
Der er sådan, er der ikke en bevægelse inden for hele den der verden, museumsverden og historien med, at vi skal have narrativiteten inde i historien, jo, og vi skal fortælle historier. Altså at formidle, også på Nationalmuseet nu, ikke? Altså,
jo.
Man skal formidle ting til befolkningen. Det har vel været et fyord før i tiden, eller?
Nej, men det har ikke været et fokuspunkt.
Nej.
Og jeg tror, det vi gør det så udtalt nu, det er også, at vi er i konkurrence for alle de der fantastiske fortællinger, der er derude. Og vores har trods alt rod i videnskab, hvor det andet har i fantasien. Og det er ligesom det, som museumsrummet kan. Det åbner op og giver mulighed for, at du kan komme ind og se den ting, som der er nogen, der har skabt for 3.000 år siden, så du kan have den der umiddelbare kontakt til dem.
Ja.
Men for at vække den der interesse til live, så bliver du nødt til at fortælle nogle fortællinger, som folk vil høre. Ja.
Den dansk-norske forfatter Kim Leine er født i 1961 og opvokset i en Jehovas vidnerfamilie i Norge. Han kom til Danmark som ung mand, uddannede sig til sygeplejerske og tog arbejde i Grønland. Undervejs kom han ind i et narkomisbrug, som er beskrevet i den selvbiografiske debutroman Kalak. Hans internationale gennembrud kom med Profeterne i Evighedsfjorden, den første roman i hans store Grønlandstrilogi. Kim Leine har modtaget et hav af priser, heriblandt Kronprinsparets kulturpris, Det Gyldne Laurbær og Nordisk Råds litteraturpris.
Kim Leine, nu har vi været omkring barndommens fascination af bøger. Og som jeg fik sagt, der endte jeg over i arkeologien. Men du valgte en anden vej. Kan du fortælle lidt om den vej, du kom til din profession som sygeplejerske?
Ja, det var en zigzag-vej, kan man sige. Jeg vidste meget tidligere, at jeg gerne ville være forfatter, men det skammede jeg mig over, så det fortalte jeg ikke nogen. Og så lavede jeg andre ting, og jeg tænkte, hvis man vil være forfatter, skal man jo opleve noget. Og for at opleve noget, skal man rejse noget. Og hvilken uddannelse kan jeg vælge for at komme ud og rejse? Sygeplejerske. Perfekt.
Yes.
Og så blev jeg sygeplejerske. Det var derfor, jeg blev sygeplejerske.
Okay.
Og det var der rigtig mange, der gjorde i 70'erne og 80'erne. De ville ud med en af de der organisationer, Danida eller Mellemfolkets Samvirke.
Ja, hvornår er du egentlig? Jeg er født i 78. Hvornår er du født?
Jeg er fra 61.
61, så der er alligevel 17 år imellem, at jeg endte ud. Okay.
Ja. Jo, sygeplejen, det var transportmiddel. Det var sådan, det fungerede. Og med For jeg ville jo helst ned til foden af Ngongfjellen, ikke, hvor Karen Blixen havde sin farm.
Ja.
Men så blev det så Grønland, og det er jo udmærket, fordi Grønland er jo Danmarks Afrika.
Ja.
Så det fungerede fint for mig. Jeg ville ud og brænde ud der, og så vende hjem som storyteller, ligesom Karen Blixen.
Og... Men alligevel sygeplejerske, det er jo ikke nogen nem uddannelse, og der er altså også nogle udfordringer, du må have haft nogle overvejelser omkring, fordi der er jo alligevel, man er meget tæt på menneskekroppen, tænker jeg.
Mm.
Og den levende menneskekrop.
Ja. Men det er, altså på nogle områder var jeg dygtig som sygeplejerske, på andre områder var jeg virkelig dårlig.
Okay.
Men jeg fandt ud af, at jeg var god til at snakke med folk.
Ja.
Og havde en umiddelbar kontakt med også gamle mennesker, og jeg elsker at snakke med gamle mennesker, det har jeg altid gjort.
Mm.
Og jeg har ikke noget mod, at de brækkede sig og pissede og skidede alt muligt, det har jeg det fint med, og jeg vidste, hvad jeg skulle gøre ved det. Og det er det, en sygeplejerske skal gøre. Han skal vide, hvad de skal gøre ved lortet, ikke?
Jo.
Altså, hvis man ikke gør det, så står man snart ind til halsen, så mister man overblikket. Men hvis man kan det, så er det sådan en tilfredsstillelse.
Ja.
Det der, fordi...
Men hvor kommer det fra? Er det noget, som du har med dig fra Norge, eller er det bare noget, der kommer?
Jeg ved det ikke. Jeg ved noget af det. Jeg har også lært at undertrykke mine egne behov. Det lærer man i sådan en lille religiøs sekt.
Ja.
Man lærer det også mange andre steder. Men det lærte jeg lidt der, og på en måde kan det være en god ting. Det er bare smart lige at vide, hvor afbryder kontakten er, så man kan tænde og slukke for den. Det er ikke så godt, hvis den er der hele tiden, så glemmer man fuldstændig sig selv, ikke?
Jo.
Men det var nok lidt af det, at jeg kunne abstrahere fra mit eget ubehag og min egen behov og sådan noget. Og det er egentlig meget godt, når man er sygeplejerske. Jeg ikke tænkt på sig selv hele tiden.
Jamen, det ligger jo i professionen, kan man sige.
Ja. Det er jo en, man kan godt kalde det en opoffrende profession. Det er det jo på en måde. Det er gamle tjenere.
Men samtidig med, så er det også noget, der kræver et overblik og noget professionalisme.
Absolut. Det er en balance.
Og
der
også...
er en balance igen. Ikke så meget mellem magister og magikere, men mellem tjenere og herrer, kan du sige.
Ja.
Fordi der skal være en autoritet i det, og man skal også være ydmyg over for sin patient, over for sit fag.
Ja,
ja.
Det kan jeg godt følge dig i. Altså, jeg kan jo kende lidt til det der med, at jeg siger, at du håndterer levende mennesker. Jeg håndterer jo de døde.
Mm-hmm.
Og som arkeolog, der vil jeg sige, der har jeg også på en eller anden måde en umiddelbar tilgang til menneskekroppen.
Mm-hmm.
Altså, jeg er jo vant til at tage resterne af den.
Mm.
Men jeg kan jo godt grine lidt af, at der er nogen, der bliver bange for et skelet, for eksempel. Dem har vi jo set i hundredvis af.
Mm.
Men altså, min vej til at skrive bøger var lidt det samme. Altså, jeg havde den her idé om, at jeg ville gerne skrive også. Men det her historie, det har altid trukket så meget i mig, og jeg tænkte, med arkeologien, så var der noget action. Og man kunne komme ud i verden og opdage ukendte civilisationer og møde mærkelige folkeslag.
Har du været påvirket af Indiana Jones-filmene?
I høj grad. Jeg så min første som 5-årig bag en sofa.
Okay.
Jeg måtte ikke se den, men jeg var krøbet ind og så den alligevel.
Fordi mine børn skal til at se den nu snart, nemlig.
Ja.
Så det kan du godt anbefale dem.
Ja. Det var i hvert fald det, som tændte den der barnlige begejstring, samtidig med, at jeg sad og læste alle de her bøger.
Ja.
Men jeg havde altid sagt sådan lidt med et glimt i øjet, at arkeologi er sådan en svær branche, fordi der er ikke særlig mange stillinger. At jeg kunne altid blive gravid og skrive børnebøger på den anden side af arkeologien.
Ja.
Og det holdt jeg altså ved. Så jeg har både skrevet børnebøger, men jeg skrev min første bog faktisk under barsel.
Ja.
For jeg havde den der idé om, at når barnet kom ud, så skulle man jo lave et eller andet.
Mm.
Jeg fandt så bare ud af, at børn ikke sover. Så det var en lidt hård proces. Så det tog et par børn, før den første sådan store bog kom ud. Det er ret interessant det her med, at du siger, at Grønland blev dit Afrika.
Mm.
Fordi at jeg har også besøgt Grønland ganske kort. Og selvom jeg har rejst i hele verden, så er der en kraft, der griber en fuldstændig.
Mm.
Og er det den samme kraft, som du egentlig prøver at trække ind i dine bøger?
Det, jeg bruger Grønland til i mine bøger,
ja.
Det er flere ting. Man skaber distance, fordi det er langt væk, og det ser anderledes ud. Og ekstra distance er, at det foregår for 200-300 år siden.
Mm.
Så den der fremmedgørelseffekt, det giver forfremdungseffekt. Det gør, at man kan finde solidariteten i dette menneske, der lever helt tilbage i den tid, under så meget anderledes forhold. Og det kender du fra arkeologien. Et menneske, man finder, der er levet for 3-4.000 år siden, som vi har noget til fælles med.
Mm.
Og finde den solidaritet der.
Ja.
Det er, synes jeg, en fantastisk oplevelse, fordi menneskekroppen er underlagt de samme svagheder og altså noget dengang som nu, ikke?
Jo, men hvordan kan det være, at det lige blev 1700-tallet, du dumpede ned i?
Ja, det var, fordi jeg tænkte, jeg ville bruge kolonitiden, fordi det er et godt billede på kultursammenstødet.
Okay.
The cultural clash.
Ja.
Det kunne også være vikingetiden, hvor nordboeren kom sydfra, og inuiteren kom nordfra, og de mødte hinanden på en eller anden måde. Det kunne sagtens have været. Men jeg synes, det der med, at man tager noget hjemmefra, som man er glad for, kristendommen.
Ja.
Det som man tager sundhedsvæsen og politivæsen og socialvæsen og alt muligt andet, ikke?
Jo.
Men man tager det, og så løfter man det op, og så sænker man det ned over et sted, der er totalt anderledes, og regner med, at det bare fungerer og kører videre, som det gør derhjemme. Og de misforståelser og skuffede forventninger og alt det der, der følger i kølvandet på den proces, synes jeg er utrolig spændende.
Ja.
Så det er sådan set rent praktisk, at kolonitiden fungerer godt som fortælling. Og det er slet ikke, fordi jeg vil tage et opgør med kolonitiden overhovedet ikke. Det interesserer mig ikke. Det må folk gøre, der læser mine bøger, eventuelt hvis du har lyst til det, ikke?
Jo.
Jeg er bare interesseret i mødet, eller kollisionen, og forelskelsen, og alle børnene, der kom ud af det, og hadet eventuelt også, ikke?
Jo.
Det er altså, det er som et sådan langsom trafikuheld, som hvor begge parter bliver totalt deformeret og kommer ud på den anden side og være nogle helt andre.
Ja.
Den deformeringsproces, synes jeg, er utrolig fascinerende, fordi det er jo også en del af min egen historie, da jeg kom til Grønland. Jeg ville være som dem. Jeg ville være inuit eller grønlænder, ikke?
Jo. Altså,
kaldte det som mig så også galaktisist. Og det tror jeg betød en ægte grønlænder. I virkeligheden betød det din store idiot. Men jeg blev der en anden i hvert fald.
Ja.
Og det var måske også nogle af dem, der gjorde ved at møde mig.
Så fikspunktet i din historie i nutiden og i fortiden er i virkeligheden nu?
Hvad siger du?
Er fikspunktet mellem din historie, der foregår i fortiden, og så din egen historie i nutiden, det er vel i virkeligheden Nuuk, hvis man skal pinpoint.
Ja, det er det, i høj grad.
Fordi vikingerne ville jo aldrig slå sig ned derude. Det var det dummeste sted at bo.
Ja, ja, de skulle ind i fjorden, hvor der var varmt, ikke?
Ja.
Og der var jo ikke de store sammenstød mellem inuitter og nordboere. De konkurrerede med pil og bue en gang imellem og sådan noget. Men ja, så vidt jeg ved, har der ikke været de store sammenstød mellem dem?
Ja, det er så spørgsmålet, hvor meget okay. Der har været.
Du ved noget, jeg ikke ved, det er sikkert.
Nej, men altså, når man kender menneskets natur, og man bliver efterhånden konkurrerer om de samme områder, og ressourcerne bliver knapper, du har en klima, der skifter.
Ja.
Så med det kendskab, jeg har til, hvordan mennesket agerer under pres, så vil jeg tro, der har været aggression. Men det er jo ikke noget, altså det er ikke noget, jeg har et håndfast bevis på.
Det er ikke dokumenteret.
Nej, og der er nogle enkelte fortællinger, som med, at der er nogen, der blev bortført og slået ihjel, men man ved jo ikke rigtigt om kildens troværdighed, som vi siger over på min side af bordet. men det er enormt spændende, synes jeg, den måde, du griber det an på, netop det der med, og som du siger, det der langsom uheld, man kan se det igennem bøgerne, det her, det går helt galt.
Mm.
Men samtidig med, så tror jeg faktisk, selvfølgelig er der skruet op for nogle ting rundt omkring, ikke? Men jeg tror faktisk, det er et af de mest retvisende og originale indblik i fortiden, har jeg fået igennem at læse dine bøger.
Altså, der vil jeg sige, det er lidt afhængigt også, hvilken bog man læser. Profeteren i Evighedsfjorden. Det vil jeg tro, den er sand på den måde, at den måske er psykologisk sand, ikke? Og det siger noget om mennesker, der mødes og sådan noget. Men jeg tog mig mange friheder der, også fordi jeg, der var nogle ting, jeg ikke vidste simpelthen, så fandt jeg bare på noget.
Mm.
Mens rød mand, sort mand, den er meget, meget historisk korrekt. Og jeg har ikke hørt nogen historikere korrigere noget, jeg har skrevet der. Så alt det, der
føltes foregår, det meget godt?
Ja, det gør det. Altså, det magisteren i mig, det gnider sig lidt i hænderne over det der, ikke?
Jo.
Og det er, fordi magisteren er også en del af mig. Ja. Det er ikke sådan, at jeg synes, magikeren er det eneste rigtige.
Nej.
Overhovedet ikke. Han er en lille dum i hovedet. Og når han har fortalt sin historie, bedt sig venlig sko sin vej.
Ja.
Så skal magisteren på banen.
Ja. Jeg har egentlig et enkelt spørgsmål til, da jeg læste Rød mand, sort mand. Så har du de her dagbogscitater.
Ja.
Er de korrekt gengivet?
Næsten.
Ja, jeg vidste det.
Ja, cirka 90% korrekte.
Ja, og jeg sidder
altså, dels moderniserer sproget lidt.
Ja.
Og indfører, jeg har jo nogle få fiktive elementer i romanen, blandt andet Abaluddok, åndemaneren.
Ja, jeg er med.
Han er jo fiktion. Der levede en Abaluddok faktisk, men det var lidt senere. Så han hiver lige ned til Ede og brugte ham. Sat ham i spil. Så ham indfører jeg dagbogen for at ligesom inkorporere.
Nå, så det er ham?
Det står der selvfølgelig ikke noget om i den oprindelige dagbog. Og der er enkelte andre sådan små historier, som jeg finder på, som jeg lige nævner i dagbogen. Men alle dagbogsnotaterne ellers er taget direkte fra hans eget dagbog. Og så er jeg justeret en lille smule på et par sætninger, men det er meget lidt. Jeg tror, det er under 10%, jeg har lavet om.
Fantastisk. Jamen, jeg havde nemlig en lille nane mistanke om, du havde været inde og pille i det, men det så næsten rigtigt ud.
Ja. Det er sådan, er det med forfatter. Men forfatter kan gøre, hvad han vil, ikke?
Jo, det er misundelsesværdigt.
Pingpong på P1.
Kim Leine, jeg har også taget et klip med. Jeg blev bedt om at spille noget musik, eller vise klip. Og egentlig, så er det nok et meget atypisk klip, man ville sætte til en arkeolog, fordi jeg har faktisk utroligt dårlig smag i film. Og især også noget, der involverer gamle dage. Så vi skal høre en bid af filmen Mumien.
Tim
Det vi lige hørte et klip af, det er der, hvor mumien handler om en uløst gåde eller en uløst konflikt tilbage i det gamle Egypten, som så bliver løst ved, at man giver en sjæl, det er så hovedpersonen, hendes sjæl, skal gå over i en gammel mumies sjæl, sådan at mumien, den store skurk, hans elskede, kan komme tilbage til livet også.
Hmm.
Og for mig som arkeolog, så er det jo vældig underholdende at se, hvordan er fortiden og skrækken for mumien stadigvæk kan få Hollywood til at sælge billetter.
Ja.
Og det, jeg tænker lidt, at den her grumhed og død og fordav osv., den genkender jeg faktisk i nogle af dine bøger også. Og det her med, at man ikke har nogen forbehold over for at beskrive alt det grimme i verden, og især omkring mennesket. Altså, jeg synes jo, det er sjovt, at de bliver skriger over at se en mumie her, fordi jeg håndterer dem en gang imellem. Og døde mennesker siger mig ikke så meget andet, end jeg er nysgerrig på dem.
Mm.
Og jeg har da også stået og taget DNA-prøver af noget hjernerest, og tænkte, at det kunne da være sjovt, hvis der kom noget ud af det, men jeg tænker ikke så meget over, at jeg har åbnet et kranie med lidt hår på og tager noget ud af det.
Mm.
Og jeg tænker, man har måske også lidt humor omkring det, og der kunne jeg forestille mig, at sygeplejerskehumor og arkeologhumor måske er lidt det samme.
Ja, altså humor på obduktionsstuer, ikke? Den er jo virkelig i verdensklasse. Der er få steder, hvor der bliver fortalt så mange vittigheder, men det er måske også, fordi vi altid beskytter os mod det, vi er bange for med at joke.
Det kan du faktisk godt have ret i. Men jeg synes nu ikke, jeg er så bange for det. Har du set filmen?
Nej, jeg har ikke set det. Jeg tror, de er kommet efter, at jeg blev 40 år gammel. Desværre, jeg er faldt for aldersgrænsen.
Er det rigtigt? Nå.
Og mine børn var også blevet for store på det tidspunkt. Ja, nej, jeg har det så ikke set.
Så den er faldet ned i et hul. Jamen, den er vældig god. Når vi kommer hen til træeren, så begynder det at blive sådan lidt. Men etteren er god.
Ja, jeg kan ellers godt lide gyser. Men den der har den er gået forbi min næse.
Ja, men det fornemmer man lidt. Altså, der, hvor jeg egentlig gerne vil hen også, det er den børnebog, du har skrevet, der hedder Skovpin Skær. Fordi den, synes jeg, er enormt grum.
Mm.
Og barsk fortælling for børn. Og når jeg læser den, så får jeg ligesom, så tænker jeg lidt på Astrid Lindgren og Brødrene Løvehjerte, men jeg tænker også på Bodil Bredstorff, Børnene i Kragevig, hvis du nogensinde har.
Nå, den kender jeg slet ikke.
Det er en børnebog fra 90'erne, som jeg egentlig er meget glad for, der også handler om det her med som barn at overleve. Hvor man møder en pige, der går i strandkanten. Ja. Man ved ikke rigtigt, om det er Island eller Færøerne, eller hvor det er.
Mm.
Og samler strandsnegle, som hun koger til sin gamle bedstemor.
Det er faktisk lidt inspireret af Cecil Bødtgaards Hungerbarnet.
Ja.
Og den er også meget barsk og grum.
Ja.
Den er næsten ikke for børn, vil jeg sige.
Den har jeg også læst. Og jeg synes, at du rammer det rigtig godt. Altså, jeg har jo så min ældste datter, Frida, hun er nu 9 år. Og hun får jo lov til at læse dem her sammen med mig. Og det er sjovt, fordi jeg læser rigtig meget højt for hende, fordi så er det min, så får jeg også lov til at læse lidt børnelitteratur en gang imellem.
Ja.
Og vi har læst alt muligt som Vildheks og noget andet, men vi har også læst Skovpigen Skærv. Og det er faktisk den Frida, hun tit vender tilbage til.
No.
Fordi at der er nogle ting, det her med, der er den her pige, der skal overleve alene i skoven, og måske er hun i virkeligheden en kræftsyg pige, der ligger og kæmper med en sygdom på Rigshospitalet.
Mm.
Og den her dobbelthed, den vender hun tilbage til. Når du har skrevet det til børn, er det så bevidst, at du giver dem alt det her hårde grumhed, og også på en eller anden måde, vil du gerne sætte nogle tanker i gang hos børn?
Ja. Jeg ser den som en højtlæsningsbog, som du så også har brugt den til.
Ja.
Altså, det er en bog, der skal være en kommunikation mellem den voksne og et barn. Så begge, og så skal den også kunne fungere på begge niveauer, på barneniveau og på voksenniveau. Altså, den voksne må gerne få noget ud af den, som barnet ikke har adgang til endnu. Og så kræver den, at der kommer en dialog i gang om de ting, der sker. Og man mener godt, man kan læse Skåpindskab som ren underholdning. Jeg ved ikke, måske ikke, jeg ved det ikke.
Det, men i hvert fald, er lidt svært ved at
man
se.
Kan i hvert fald gå ret dybt ned i den og snakke om at vi skal alle sammen dø og miste sine forældre. Det bliver værre også at få kræft og ind på Rigshospitalet. Så man kan ligesom vælge, hvor dybt man vil gå ned i den her dialog med barnet.
Ja, men du skaber jo også et meget, meget stærkt billede i Skovpigens Gave.
Ja.
Altså, hun er jo virkelig en stærk pige.
Ja.
Og det er jo også en af mine lumske bagtanker, når jeg vælger litteratur for min pige. Det er jo, at hun skal have nogle stærke billeder at spejle sig i.
Mm.
Men det er rigtigt, at jeg har også brugt den meget som en samtalebog. Og der må jeg sige, der har den virket, fordi vi vender tilbage til den mere, end vi gør til Disney-fortællingerne.
Mm. Jeg tror også, det er fordi, jeg har som ideal at lade et område af de bøger, jeg skriver, også for børn, være uden for, hvad der er muligt at forstå simpelthen.
Ja.
Der er en løsning på det, men det skal være uforståeligt. Og det kan man mærke. Altså, der er noget der hinsides min fatteevne. Og det virker pirrende på en læser, også en barnelæser, at der er et område af en fortælling, som man simpelthen ikke kan trænge igennem til. Og derfor bliver den ved med at rumstere. Og hvis man synes, man har noget vigtigt at sige, ikke, så er det meget godt at bruge det her greb, fordi så bliver man ved med at indvende i hovedet, hvad sker der egentlig her? Og så følger alle de der tematiske ting med, som måske lidt belærende, eller hvad man nu kan kalde dem. Ikke? Følger de med i købet?
Men altså, det er godt skrevet, fordi den virkede i hvert fald på mig og Frida. Men jeg tænker også på det her med at bevidst arbejde med det, der gør ondt i litteraturen. Altså, det perfektionerer du jo nærmest i den her bog, henvendt til børn, hvor der nok gør nogen, der vil synes, at den var for voldsom. Har du fået andre reaktioner fra læsere?
Ja, der er flere, der har skrevet til mig, også børn, og nogen har været meget frustreret over den. Især det skift, der sker ind mod slutningen, hvor de føler, at jeg manipulerer med den, hvilket man selvfølgelig gør som forfatter, men føler måske irriterende, at man lige pludselig opdager, at man bliver det. Så det er der nogen, der også nogen har skrevet, at de er meget glade for mine bøger. Der er en Frida i Randers, for eksempel, der har skrevet flere brev til mig. Så Frida, hvis du kan høre det her, så sidder jeg lige her, og jeg er glad for dine brev. Så det betyder utrolig meget. At få nærmest mere, end hvis jeg får henvendelse fra voksne.
Det kan jeg godt følge.
Ja. Så, fordi der er noget... man skal passe på at ikke idealisere det for meget, men en eller anden, med et forsøg, i hvert fald en ambition om at nå ind til noget ægte, en kerne af, hvad er litteratur egentlig? Hvad er den gode fortælling egentlig for noget? Alle kaster om sig til højre og venstre med ordet den gode fortælling, men ingen ved, hvad det betyder. Og den prøver man at komme ind til, og noget ægthed og en oprigtighed, også den store passion, altså følelserne, og vælte dem ud, men stadig kontrollere dem. Altså alt det der, det er særligt krævende i børnelitteratur. Så det synes jeg er meget fascinerende, når der så lige pludselig kommer et brev fra Frida i Randers, som godt kan lide, hvad jeg skriver. Det har enormt stor betydning.
Ja, fordi det er i virkeligheden også noget at skifte fra at skrive til fra voksne, og så prøve at bringe, fordi jeg kan jo godt se en rød tråd i det univers, du har til voksne, som du kondenserer ned i en eventyrverden, men det er stadigvæk rå Kim Leine, der ligesom vil lade læseren tage stilling.
Ja.
Det handler om mødet mellem den historiske virkelighed og den historiske fortælling i dagens pingpong. Arkeolog og forfatter Jeanette Varberg har inviteret forfatter Kim Leine.
Kim Leine, nu vil jeg gerne skifte lidt spor til en lidt mere alvorlig del, eller i hvert fald noget, som optager mig rigtig meget, som jeg ikke rigtig kan placere, fordi jeg er videnskabskvinde. Men som arkeolog, så beskæftiger jeg mig også med religion og spor af ånd. Og jeg har set, hvordan fortællingskraft, det at vi kognitivt, altså i vores hjerner, når et bevidsthedsniveau, der gør, at vi kan skabe fortællinger. Og som vi siger, det sker for en 100.000, 70.000 år siden, der hvor vi begynder at se spor efter kunst. Og det at forme sine tanker i ting, at det må være et bevidsthedsspring, sådan at man får et sprog andet end dig og mig, går ud og jagte mammut der nu. Altså et datidssprog og et fremtidssprog. Det der med, at man rummer fortællingen, og det gør også, at vi som mennesker, vi lidt snyder vores biologi, fordi egentlig så er vi kodet til kun at kende 150 mennesker, og det er ligesom vores klan, vores flok. Men ved at skabe en fortælling, så kan vi kommunikere et ens budskab ud til rigtig mange og samles om én ting. Og så er vi ikke kun 150 om at følge en enkelt person. Er du rigtig god til at fortælle, så kan du samle millioner. Og i civilisationens vugge, der kan man ligesom se, at den måde fortællingskraft bliver skabt, det er også i konstruktionen af religioner. Det her med, at man fylder den her, vi har, jeg plejer at kalde tro, et biprodukt af den kognitive udvikling. Det er, at vi bliver så bevidste om verden omkring os, gør også, at vi opdager, at vi ikke ved en skid. Og i den her bevidsthedgørelse, så prøver vi at fylde hullerne ud, vi prøver at finde forklaringer. Og der er religion super handig. Fordi alt det, du ikke ved noget om, det kan du komme ind i en fortælling. Og vi ved, at fortællingens kraft samler mange mennesker, og det giver få mennesker, der kontrollerer fortællingen, adgang til magt. Så derfor er jeg totalt ateist. Mm. Og alle trossamfunds dogmer og regler osv., dem har jeg det svært med. Mm. Og jeg har det også meget svært med, at med Bibelen for eksempel, for jeg er ekspert i bronzealderen. Og den gamle testamente blev skabt i bronzealderen. Og hvorfor skal jeg indrette mit liv efter, hvad nogle bronzealderbønder nede på kanten af en ørken ved Middelhavet fandt på for 3.500 år siden? Hvad skal jeg bruge det til? Så jeg er sådan meget afvisende over for det religiøse. Men på den anden side, så kan jeg jo også se, at noget af det, der går igen med naturfolk og alt muligt andet, det er, at man tror på, at der er en åndelighed. Der er en ånd, altså naturen er besjælet. Og når man kommer ud i yderkanterne af naturen, der hvor mennesket ikke rigtig har nogen magt, for eksempel som i Grønland, eller andre steder, midt ude på Stillehavet, når man bliver jagtet af en haj, men det er en anden historie. Så møder man ligesom en anden verden, og den haj kan jeg også selv en gang imellem fornemme. Og nogle gange så kan jeg ikke lade være med at tænke, at hvis man nu har kigget efter en åndelighed og en umiddelbar tilgang til, at naturen har et lag, vi ikke kan opfange, men som vi intuitivt fornemmer. Hvis det er noget, vi har sådan haft en fornemmelse af de sidste 50.000 år, er det så mig som ateist, der tager fejl, eller er det den gamle række? Og i det hele taget, det her paradoks, vi har i dagens Danmark og i den vestlige verden i det hele taget, men vi er et videnssamfund, vi er et videnskabsfunderet samfund. Det buller derudad. Religion er noget, de færreste sådan tænker over, i hvert fald i min omgangskreds, men samtidig med, hvis du spørger, så hver tredje dansker tror på, at der er mere mellem himmel og jord, og hver syvende af os tror på spøgelser, det vil sige ånder. Mm. Det her paradoks kan jeg ikke rigtig forvikle mig ud af, og det er noget, der optager mig utrolig meget. Og derfor så vil jeg rode dig ind i alle de her tanker ved at spørge dig, har du en tro?
Jamen, jeg er også ateist, men jeg er også glad for kirken.
Ja.
Det er lidt, fordi min familie er så glad for det, og de går i kirke, og mine børn synger i kor og sådan noget. Men jeg sætter meget pris på kirkerummet, og fordi det nu er det, der er. Og fordi det her kirkerum har rummet alle de her følelser gennem tusind år af håb og sorg og lidelse og glæde og alt det her.
Præcis.
Så det betyder noget. Jeg tror også, at vi er nødt til at tro på et eller andet, hvor ufornuftigt det end er. Fordi vi ved jo, at vi er underlagt nogle kræfter, vi aldrig kommer til at forstå. Og det er man nødt til at få samling på en eller anden måde, rent kognitivt, ikke?
Mm-hmm.
Og eventuelt kalde det Gud.
Ja.
Eller kalde det noget spirituelt, altså jeg ved ikke, hvad man så vælger at kalde det. Men Gud, det er da meget nemme ting at kalde det her. Fordi sådan er det jo, vi altså selv den klogeste kvantefysiker kan jo ikke forklare, hvordan kvantefysikken egentlig fungerer.
Nej.
Det er helt umuligt. Det virker totalt absurd. Jo mere man ved om det, desto mere uforståeligt bliver det jo.
Man bliver nødt til at udvikle, og det er sådan lidt i kvantefysikken bliver man jo nødt til at udvikle et fiktionsrum, hvor der sker noget.
Det er rigtigt.
Fordi for at finde rundt til retorik.
Man er nødt til at finde nogle referencer, sådan at man kan trække det ud til der, hvor den menneskelige bevidsthed er, og jeg reducerer det, ikke?
Jo.
For ellers så giver det ikke mening på en måde, som kan formidles. Ja, det er umuligt.
Ja.
Og det er vel også derfor, hvis man så opfinder Gud for at kunne rumme det uforståelige i tilværelsen.
Ja, og så tænker jeg så lidt, at dem, der så bruger Gud som begreb, har så bare den der igen en uheldig bieffekt, at man prøver at kontrollere masserne efter regler. Og det er der, det bryder jeg mig ikke om.
En anden side af religion, at det bliver brugt som politisk redskab.
Ja.
Og efter min mening begyndte det jo med den monoteistiske Gud, måske. Jeg ved ikke, om det var Akhnasum, der var den første. Han lavede i hvert fald solguden, ikke? Altså han samlede guderne, og så nu skal vi have én gud.
Ja.
Og så huggede israelerne ideen, og det fik jo en kolossal politisk indflydelse på det israelske folk, at de havde én gud lige pludselig, og definerede dem som et folk. Så det der med at bruge religion politisk, det er jo sådan en sidevirkning af det.
Og også når man kigger på vores egen kristendom, altså noget af det, som jeg har siddet og beskæftiget mig med i min næste bog, det er at forstå den tidlige kristendom. Mm. Fordi det var egentlig en vild sekt, altså aktivistisk og med mænd og kvinder, der kæmpede på lige fod.
Ja.
Og så lige pludselig blev det en magtreligion.
Ja.
Og det var da Konstantin den Store i 300-tallet tog og bandt den her aktivistiske sekt til kejsermagten.
Mm.
Og på grund af en masse indviklinger og forviklinger i det romerske styresystem, så gjorde det, at han havde en guddommelig ret til at herske via kristendommen.
Mm.
Gav ham en fordel og en forklaring for, hvorfor han skulle herske frem for andre.
Så der skete den uheldige kobling mellem det spirituelle element og det politiske element.
Ja, og så også en anden ting, som virkelig irriterede mig på det her, der var en række kirkemøder, og mange kvinder havde faktisk haft lov til at være lærere, altså præster. Men så, da de så begyndte at nærme sig magt og politik, så blev kvinderne skrevet ud. De gjorde oprør selvfølgelig, men man argumenterede med, at fordi at de kunne få menstruation og blive enker. Det var så argumentationen for, at de ikke skulle have lov til at være præster.
Mm-hmm.
Så jeg har sådan en arieskab, der går helt tilbage til omkring år 300-tallet. Hvor jeg tænkte på, og det er en af de ting, hvor man tænker, hvis religionen nu havde landet til kvindernes fordel, hvordan havde vores samfund så ikke set ud i dag?
Ja.
Har du haft nogle oplevelser, hvor du egentlig følte, at der var, for der er jo en stærk element af noget åndeligt og noget overnaturligt, sådan som jeg læser i nogle af dine bøger?
Ja. Jeg har ikke rigtig det der behov. Jeg synes simpelthen, at universet i sig selv er så utroligt fantastisk. Hvis man vil læse spøgelseshistorie, kan man bare læse en bog om kvantefysik. Det er jo meget mere vildt end nogen spøgelseshistorie. Jeg synes, virkeligheden er større, end jeg nogensinde ville kunne rumme alligevel.
Ja.
Så den foretræder jeg sådan set.
Så når du lader din åndemaner med det grønlandske navn, som jeg ikke kan udtale ordentligt.
Abaluddok.
Tak. Rejse ud i det ydre rum og tilbage, så er det en hilsen til kvantefysikken, og ikke...
Nej, det er, fordi han er min vikar.
Okay.
Fordi forfatteren kan jo gøre alt det, som han kan. Han kan rejse til bunden af havet og bagsiden af månen og fortid og fremtid og alt muligt, ikke?
Jo.
Så det er faktisk for at fortælle læseren, at ham her, Balutter, det er faktisk ham, der fortæller den roman, du er i gang med at læse nu.
Okay. Det er sådan, du ser det. Ja, det er lidt sjovt, fordi jeg vil jo gerne deduktere, altså få alt sammen til at passe i kasser. og det er også derfor, at det her åndelighed og troen en gang imellem smutter fra mig.
Mm.
Fordi der er ikke alting, jeg kan putte i kasser. Og jeg synes også, at når jeg kigger på den tidlige religion, så kan man jo også, det er en måde at nærme sig mennesker, når man har nogle ting, som der er blevet offret og lagt i. Altså... Jeg kan ikke lade være med at tænke på, noget af det, der rammer mig allermest, det er ikke tolvundmanden eller kravballemanden, der får skåret halsen over eller sådan noget. Men det er fra en jysk mose, hvor seks piger har skåret deres flætninger af og lagt i mosen.
Ja.
Og jeg kan forestille mig alt muligt, hvad der har sket med dem, og hvorfor at de mistede deres flætninger.
Mm-hmm.
Vi har ikke fundet nok til, at det kan være sådan en overgangsritual fra kvinde eller fra barn til voksen, at altså, de blev kvinder. Der må ligge noget andet i det.
Ja.
Og når du skriver, er der så også nogle... Altså, du siger først, at du har historien op i hovedet, og så bagefter kommer fakta på. Men kan der alligevel godt være en eller anden ting, altså, som gør, at du lige præcis går i gang med den her fortælling? Er der noget, der kan skubbe din fantasi så meget, at den ruller?
Nu, flere af mine bøger har taget udgangspunkt i noget historisk.
Mm.
Og afgrunden, det var bestillingsarbejde. Det skulle være... En historie med en, der hed Peter det her med Gud, og hans deltagelse i den finske borgerkrig.
Okay.
Så der havde jeg simpelthen den setting der. Så der tog jeg skridtet fra den historiske virkelighed til personen, og derfra over i fiktion, hvor jeg ændrede hans navn.
Mm.
Så indgangsvinklen er en person og en situation, vedkommende befinder sig i, der er ustabil eller... tilsyneladende stabil, det vil sige virkelig nu stabil.
Ja.
Det er sådan, man begynder en historie.
Okay. Så det er mennesker, ikke deres flætninger, der sætter dig i gang?
Det kan jo være flætningerne. det kan da sagtens være. Fordi det er meget sær ting, det der med flætningen. Så den sætter meget fantasi i gang.
Ja.
Som det også gør med dig.
Ja.
Så det vil være en typisk ting, der kunne sætte en historie i gang. Der vil det være netop den fysiske detalje, der startede det hele, det kan jeg sagtens forestille mig.
Ja.
Sådan har det ikke været indtil nu. Det har været i første roman mig selv altså, og misbrugte det der, og så i den anden har det været et mor, min farfars mor på sin kones elsker. Og så historiske ting. Men det er en ting, der sætter meget fantasi i gang, og sådan med, at seks piger skærer deres flætning af.
Ja.
Jeg ved ikke, om du har set den film, der hedder The Virgin Suicides.
Nej, det har jeg faktisk ikke.
Sofia Coppola. Det handler om en flok piger, der alle sammen begår selvmord. Selvfølgelig noget andet, men det er sådan altså noget kultisk ved det.
Ja.
Og meget mystisk, som virker i gangsætten på fantasien.
Ja, der kan vi så høre, at du har bedre filmsmag end jeg. Kim, det har været simpelthen en fornøjelse at tale med dig.
I lige måde.
Og minutterne er jo fløjet afsted.
Ja, det må man sige.
Ja. Jeg kan ikke lade være med at være lidt nysgerrig på, hvor dit forfatterskab er på vej hen. Vi har været omkring fletninger og børnebøger og Grønland. Så jeg tænker, er du færdig med Grønland?
Nej, det tror jeg aldrig bliver. Og jeg skal også skrive den her trilogi, der mangler et bind, ikke? Den kommer.
Ja.
Og den skal være nogenlunde inden for den samme stil som de to foregående.
Mm.
Man foregår i 1800-tallet.
Okay.
Og nu skriver jeg på en bog, der hedder Dansk Standard, og det er noget helt andet.
Okay.
End noget, jeg har skrevet før. Så det synes jeg er meget spændende.
Jeg vil sige tak for i dag.
Selv tak.
Og jeg håber ikke, det sidste gang, vi taler sammen. Det var en fornøjelse.
Lige måde.